VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Jumat 10 April 2020, menjelang akhir pekan, kami akan hadirkan berita dan informasi terkini dari redaksi VOA yang juga bisa disimak melalui situs www.voaindonesia.com.
Jangan lupa siaran kami juga bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Berita-berita terbaru dari Indonesia akan hadir di edisi kali ini, diantaranya Presiden Joko Widodo larang mudik anggota aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.
Untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan negara-negara di dunia agar tidak mempolitisasi COVID-19.
The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus.
Nantikan seluruh laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pakar penyakit menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, mengatakan hari Kamis belum bisa dipastikan apakah ancaman virus corona di seluruh dunia akan menurun begitu cuaca menjadi hangat di belahan bumi utara dalam beberapa minggu mendatang. Meski tingkat penyebaran virus influenza biasa berkurang ketika cuaca menghangat, namun Fauci meminta masyarakat tidak berspekulasi tentang virus corona. Banyak negara kini berjuang menangani persoalan kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. Dari hitungan terakhir, lebih dari 1,5 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona yang membunuh lebih dari 90 ribu orang. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan karantina wilayah untuk mencegah orang-orang pergi ke sekolah atau bekerja. Sejumlah kepala negara optimis mereka telah melewati masa terburuk pandemi itu di negaranya dan berharap untuk bisa kembali memulai kehidupan normal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Kamis siang mengkonfirmasi sedikitnya 12 warga negara Indonesia atau WNI di New York positif terjangkit virus corona, dua diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini di luar WNI yang mungkin terpapar COVID-19 tetapi tidak atau belum melapor ke KJRI. Demikian petikan pernyataan KJRI New York yang diterima VOA. Untuk itu, masyarakat Indonesia dihimbau untuk terus memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari kerumunan dan mempraktikkan physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat. Negara bagian New York merupakan wilayah dengan tingkat perbakan virus corona terparah di Amerika. Hingga laporan ini disampaikan, hampir 160 ribu orang terjangkit virus corona di New York, dengan jumlah kematian lebih dari 7 ribu orang. New Jersey, Michigan, California, dan Louisiana adalah 4 negara bagian lain yang mencatat jumlah penderita terbesar. Otoritas berwenang kini juga sedang mewaspadai mulai meningkatnya jumlah orang yang terjangkit virus corona di Philadelphia, Pennsylvania. Setelah pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat mulai perlahan dilonggarkan di kota Wuhan, Tiongkok, pejabat kesehatan mengatakan mereka harus tetap waspada akan munculnya kembali virus itu. Sebelumnya, pejabat setempat hari Rabu telah mencabut sebagian besar pembatasan perjalanan di kota, sehingga memungkinkan lalu lintas kembali normal, termasuk kereta api dan penerbangan. Meski begitu, masyarakat diminta untuk menunjukkan bukti mereka sehat melalui aplikasi handphone dan pengecekan suhu tubuh. Berbicara kepada wartawan hari Kamis, Kepala Deputi Rumah Sakit Wuhan, Zhang Jungyan, mengatakan, para dokter terus mengawasi pasien mereka dengan atau tanpa gejala untuk memastikan mereka menjalani karantina yang diperlukan. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan pribadi seperti penggunaan masker. Komunitas internasional terus mempertanyakan keabsahan informasi yang disediakan pemerintah Tiongkok tentang pandemi yang terjadi di sana. Namun karantina dan tindak pencegahan yang dilakukan di Wuhan serta kawasan lainnya terbukti efektif dan ditiru negara lain untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepala Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan pandemi virus corona menyebabkan krisis ekonomi terburuk dan akan membutuhkan dana besar untuk pemulihannya. Dalam cuplikan video menjelang pertemuan pekan depan, Ketua IMF Kristalina Georgieva mengatakan, dalam skenario terbaik, IMF hanya mengharapkan pemulihan sebagian tahun depan. Dengan asumsi virus itu berakhir tahun ini dan bisnis mulai beroperasi normal begitu kebijakan karantina wilayah dicabut. Namun dia memperingatkan, tapi ini bisa saja lebih buruk dan ada banyak ketidakpastian tentang berapa lama pandemi ini berlangsung. Sebelum wabah virus ini terjadi, Georgieva mengatakan IMF telah memprediksi pertumbuhan positif pendapatan per kapita di 160 negara. Namun kini mereka melihat lebih dari 170 negara dengan pertumbuhan negatif. Dia mengatakan pasar dunia berkembang telah kehilangan investasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Hari Selasa mendatang, IMF akan merilis proyeksi ekonomi dunia dengan perkiraan untuk negara anggotanya tahun ini dan tahun depan. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan hari Kamis, 6,6 juta pekerja Amerika mendaftar untuk mendapat tunjangan pengangguran pekan lalu karena pandemi virus corona terus menggerus perekonomian Amerika Serikat. Angka itu menambah jumlah total para pendaftar selama 3 minggu terakhir, menjadi hampir 17 juta pekerja Amerika yang mencari bantuan finansial. Jutaan pekerja lainnya diperkirakan akan mendaftar dalam beberapa minggu mendatang, karena bisnis dalam skala besar ataupun kecil menghentikan atau membatasi operasinya. Banyaknya pekerja yang dirumahkan dalam waktu secepat ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika, meski kerugian ekonomi belum diketahui secara pasti. Bila dibandingkan dengan resesi besar tahun 2008 sampai 2009, perlu 2 tahun bagi 8,6 juta orang untuk kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Amerika sudah jatuh ke dalam resesi. Meski begitu, Menteri Keuangan Steven Mnuchin optimis bisnis di Amerika akan kembali normal bulan Mei. Kepala Badan Intelijen Irak telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri ketiga negara itu hanya dalam waktu 1 bulan. Penunjukan ini datang setelah pengunduran diri seorang kandidat baru-baru ini, hari Kamis, di tengah pergolakan politik. Gejolak itu mengancam kekosongan pemerintahan di tengah krisis ekonomi yang parah dan pandemi virus. Pencalonan Adnan Al-Zurfi dibatalkan dalam 48 jam terakhir ketika partai-partai Syiah yang penting mendukung Kepala Badan Intelijen Irak, Mustafa Al-Kadhimi, untuk menggantikannya. Kesempatan Al-Zurfi pun hilang ketika blok utama Kurdi dan Sunni menarik dukungannya. Presiden Irak lalu menunjuk Kadhimi yang berusia 53 tahun sebagai Perdana Menteri. Pakistan hari Kamis meminta Afghanistan menyerahkan pimpinan wilayah ISIS yang ditangkap atas tuduhan merencanakan serangan teror terhadap Pakistan. Dan demikian, pendengar, berita dunia VOA kali ini. Saya Tarsir Ziman dari Washington DC. The Voice
of America. VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa para anggota aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Lalu, bagaimana dengan masyarakat? Kita ikuti laporannya berikut.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah memutuskan beberapa kelompok masyarakat yang dilarang mudik pada masa pandemi ini. Mereka adalah anggota aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dan anak-anak perusahaannya.
Kebijakan mengenai mudik, ini yang pertama hari ini, tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik.
Kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya? Menjawab hal ini, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini hanya menghimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah pun, kata Jokowi, telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Jabodetabek agar mereka tidak mudik. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua lapisan masyarakat. Guna mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi pun menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar perekonomian tetap stabil.
Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 104,5 triliun rupiah dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lapisan bawah, yang diantaranya adalah 10 juta orang akan menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan dengan total anggaran sebesar 34,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah pun memutuskan kebijakan bantuan sosial baru lainnya dengan total anggaran mencapai 40,4 triliun rupiah. Bantuan tersebut diantaranya akan diberikan kepada warga di kawasan Jabodetabek dan warga di pedesaan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, arus kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia meningkat sejak negara jiran itu menerapkan Movement Control Order pada 18 Maret lalu. Hingga 8 April, jumlahnya sudah mencapai 47.001 orang yang pulang melalui jalur laut dan jalan darat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Berikut laporannya.
Jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan arus kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia meningkat sejak negara jiran itu menerapkan Movement Control Order atau MCO pada 18 Maret lalu. Hingga 8 April jumlahnya yang pulang melalui jalur laut dan jalan darat sudah mencapai 47.001 orang.
Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari 4 pelabuhan di Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut, Pelabuhan Putri Harbour, Pelabuhan Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kukup. Jumlahnya adalah 3.330.
Angkanya terus menurun setelah itu. Selama 1 hingga 8 April, lanjut Retno, jumlah warga Indonesia yang pulang dari keempat pelabuhan di Malaysia itu ke pelabuhan di Batam dan Tanjung Balai Karimun rata-rata 500 hingga 700 orang per hari. Sedangkan kepulangan WNI dari Malaysia melalui jalan darat lewat pintu Antikong, Sekadau, dan Arup juga meningkat sejak berlakunya MCO. Pada 18 Maret, jumlah warga Indonesia yang pulang sebanyak 601 orang. Setelah itu terjadi penurunan selama 1 hingga 8 April, rata-rata yang pulang 200 orang tiap hari. Retno menambahkan total warga Indonesia yang pulang dari Malaysia lewat jalan darat sebanyak 6.572 orang. Selain itu, lanjut Retno, kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia telah membagikan bantuan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO. Per 8 April 2020, sekitar 30.120 paket sembako telah dibagikan dan organisasi masyarakat ikut menyumbangkan 25.000 paket sembako. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, terdapat 27 anggota jemaah tabligh asal Indonesia di India terinfeksi virus corona.
17 dalam masa perawatan dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Untuk 17 yang sedang dalam perawatan, kondisinya stabil.
Menurut Judha, sekarang ini ada 44 anggota jemaah tabligh asal Indonesia tersangkut perkara hukum di India karena menghadiri acara kumpulan jemaah tabligh meski India tengah menerapkan kebijakan lockdown. Sebanyak 34 diantaranya ada di New Delhi dan 10 orang di Mumbai. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi telah memberikan pengacara sebagai pendamping bagi 44 anggota jemaah tabligh dari Indonesia tersebut. Di luar yang terinfeksi COVID-19 dan terbelit kasus hukum, sisanya berada di tempat karantina yang disediakan pemerintah India di 33 lokasi. Dia menambahkan data terbaru Kementerian Luar Negeri menyebutkan ada sekitar 984 anggota jemaah tabligh dari Indonesia yang tersebar di 9 negara, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan negara-negara di dunia agar tidak mempolitisasi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Rabu mengatakan hanya persatuan nasional dan globallah yang dapat mengalahkan virus itu yang telah menginfeksi hampir 1,5 juta orang dan membunuh sekitar 87.000 orang.
Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kantong-kantong mayat akibat infeksi berbahaya telah menumpuk. Dia mengatakan negara-negara di dunia seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan menyalahkan pihak lain demi untuk memperoleh keuntungan politik, tetapi sebaliknya harus bersatu untuk mengalahkan penyakit ini.
The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. If you don't want many more body bags,
fokus semua partai politik seharusnya menyelamatkan anggotanya. Tolong jangan mempolitisasi virus ini. Jika kita tidak menginginkan lebih banyak kantong mayat, maka kita jangan mempolitisasinya. Pesan singkat saya adalah mohon hentikan politisasi COVID.
Tedros membuat pernyataannya itu sehari setelah Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan memangkas dana WHO. Presiden Trump mengatakan badan kesehatan itu terlalu condong ke Tiongkok. Dia menyiratkan WHO mungkin melakukan hal itu karena rasa hormat pada Tiongkok, di mana virus corona dilaporkan pertama kali merebak. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan menahan dengan kuat uang yang dikirim ke organisasi itu. Dia mengatakan WHO salah. Presiden Trump kemudian menarik kembali ancamannya mengenai pendanaan untuk organisasi itu dengan mengatakan, "Kita lihat nanti." Amerika Serikat adalah kontributor terbesar bagi WHO. Tedros mengatakan dia tidak membuang-buang waktu memikirkan serangan pribadi terhadap dirinya, sementara ada begitu banyak masalah serius lainnya yang perlu ditangani. Tedros mengatakan dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan fokus menyelamatkan orang banyak.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Setelah 6,6 juta orang secara mengejutkan mendaftar untuk tunjangan pengangguran minggu lalu, Amerika mencapai puncak kesuraman karena 1 dari 10 pekerja telah kehilangan pekerjaan dalam 3 minggu terakhir akibat pandemi virus corona. Angka-angka itu merupakan rangkaian kehilangan pekerjaan terbesar dan tercepat dalam catatan sejarah sejak tahun 1948. Dalam masa resesi besar tahun 1930-an, perlu waktu 44 minggu atau sekitar 10 bulan untuk mencapai angka pengangguran setinggi sekarang, tapi kini angka itu dicapai dalam waktu kurang dari sebulan. Pasar kerja dengan cepat jatuh karena bisnis ditutup di seluruh negeri. Semua mengatakan dalam 3 minggu terakhir, 16,8 juta orang Amerika telah mengajukan permintaan tunjangan pengangguran. Lonjakan klaim pengangguran telah membanjiri kantor tenaga kerja di seluruh Amerika Serikat. Diperkirakan masih akan ada banyak lagi PHK. Lebih dari 20 juta orang mungkin kehilangan pekerjaan bulan ini. Tingkat pengangguran bisa mencapai 15% ketika laporan tentang tenaga kerja bulan April dirilis awal Mei nanti.
Sementara itu, sekitar setengah miliar orang terpaksa hidup dalam kemiskinan karena jatuhnya perekonomian akibat pandemi virus corona kalau negara-negara kaya tidak mengambil tindakan darurat untuk membantu negara-negara berkembang, kata organisasi bantuan pada hari Kamis. Dampak pandemi yang menghancurkan ekonomi dirasakan di seluruh dunia, kata Jose Maria Vera, Direktur Eksekutif Internasional Oxfam. Laporan yang didasarkan pada penelitian di King's College London dan Universitas Nasional Australia memperingatkan antara 6-8% penduduk dunia bisa terpaksa hidup dalam kemiskinan karena pemerintah menutup seluruh sektor ekonomi untuk mencegah penyebaran virus. Sebagai contoh, dampak penutupan kegiatan di banyak negara barat, laporan itu mencatat lebih dari 1 juta pekerja garmen Bangladesh, 80% diantaranya adalah perempuan, telah di PHK atau dikirim pulang tanpa bayaran, setelah pesanan barang dibatalkan atau ditangguhkan. Oxfam menyerukan kepada pemimpin dunia menyetujui paket penyelamatan ekonomi agar negara-negara dan masyarakat miskin bisa bertahan hidup. Para menteri keuangan dari kelompok negara-negara maju atau G20 akan bertemu minggu depan. Demikian pula Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam pemimpin WHO yang menyerukan persatuan dan solidaritas global setelah Trump sebelumnya menuduh bahwa badan PBB itu terlalu berpihak pada Tiongkok dan mengancam akan menghentikan pendanaan.
Pada saat WHO seharusnya terfokus pada penanggapan pandemik virus corona, badan itu dihadapkan pada kritik dari donornya yang terbesar. Presiden Trump menuduh WHO tidak cukup agresif dalam mengkonfrontir virus itu dan mengancam akan menghentikan pendanaannya. Sebagai tanggapan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan persatuan dan memperingatkan agar jangan mempolitisir krisis ini.
No need to use COVID to score political punches.
Tidak ada gunanya menggunakan isu COVID untuk melancarkan serangan politik. Ada banyak cara lain untuk membuktikan kebolehan diri Anda.
Presiden Trump membalas dengan mengatakan,
"So when he says politicizing, he's politicizing. That shouldn't be. But look, we spend $450 billion, $452 billion."
Ketika dia mengatakan mempolitisir, dialah yang mempolitisir. Hal itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi tengok kami. Telah membelanjakan $450 miliar, $452 miliar, hampir $500 miliar tahun lalu, ratusan miliar di tahun-tahun sebelumnya. Mereka seharusnya berkinerja lebih baik dari itu.
Trump menuduh WHO lamban dalam bereaksi terhadap pandemik ini, meskipun badan itu telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan publik serta menjadi keprihatinan internasional berminggu-minggu sebelum Amerika mendeklarasikan darurat nasional. Trump juga menuduh WHO berpihak kepada Tiongkok. Badan itu telah memuji tanggapan Tiongkok atas pandemik itu, dan pengecam WHO mengatakan badan itu terlalu mempercayai Beijing yang pada awalnya berusaha menyembunyikan perebakan virus corona di Wuhan. Robert Daley adalah direktur dari Kissinger Institute urusan Tiongkok dan Amerika Serikat di Wilson Center. Katanya,
there is both a legitimate concern here about the WHO perhaps pandering to China.
Ada keprihatinan yang wajar di sini tentang WHO yang terlalu bersimpati kepada Tiongkok. Ada bukti tentang hal itu, tetapi masih harus ditentukan. Kita belum tahu kebenarannya. Dan kemudian ada juga keprihatinan bahwa barangkali pemerintahan Trump menggunakan ini sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari tanggapannya yang terlambat dan tidak efektif.
Namun, pada hari yang sama, Trump mengancam untuk menghentikan pendanaan WHO. Amerika Serikat mengumumkan tambahan bantuan senilai $225 juta untuk meningkatkan tanggapan terhadap COVID-19 di seluruh dunia. Trump di masa lalu telah menyambut gembira peran global Tiongkok dalam penanggapan atas pandemik ini. Katanya, dia menilai itu sebagai sesuatu yang positif kalau Beijing membantu negara-negara lain. Demikian laporan tim VOA. Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengingatkan jika tidak segera ditangani, maka pandemi virus corona kemungkinan akan memperluas ketidaksetaraan yang ada di seluruh dunia, di mana kelompok miskin, difabel, tunawisma, minoritas, perempuan, dan lansia menjadi kelompok yang paling beresiko. Dalam pertemuan virtual itu, Bachelet juga mengkritisi pemerintah yang menurutnya menggunakan tindakan darurat kesehatan untuk membenarkan penindasan dan memperluas kekuatan mereka. Berikut laporannya.
Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan, hak-hak politik dan sipil terancam oleh pemerintah yang menyalahgunakan langkah-langkah darurat yang diambil untuk menanggapi krisis kesehatan publik saat ini. Ia menegaskan situasi darurat bukan alasan untuk mengabaikan pelaksanaan hak asasi.
Saya sangat prihatin dengan diambilnya kebijakan darurat yang dilakukan sejumlah negara yang tanpa batas dan tidak dimonitor. Dalam beberapa kasus, epidemi ini digunakan untuk menjustifikasi tindakan represif yang diambil guna menggantikan aturan yang biasa berlaku, yang akan terus diberlakukan jauh setelah kondisi darurat ini berakhir. Saya juga prihatin dengan langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Lebih jauh, Bachelet mengatakan wartawan, petugas kesehatan, pejabat lokal, dan warga biasa dihukum karena mengkritisi pemerintah yang menangani virus corona secara buruk. Ditambahkannya, kritik bukan kejahatan. Ia menyerukan kepada semua negara untuk meningkatkan akses pada informasi yang akurat dan mencatat bahwa dalam krisis kesehatan, transparansi dapat menyelamatkan nyawa. Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM itu menggarisbawahi keprihatinan mendalamnya pada meningkatnya kejahatan bernada kebencian atau hate crime, diskriminasi, dan serangan terhadap orang-orang yang dinilai bersalah menyebabkan virus corona.
When an existential threat faces all of us, there is no place for nationalism or scapegoating, including of migrants and minority.
Ketika ancaman eksistensi menghadapi kita semua, tidak ada tempat bagi nasionalisme atau pengkambing hitaman, termasuk pada kelompok masyarakat minoritas dan migran. Ada peningkatan serangan fisik dan verbal terhadap orang-orang yang berada di Asia dan kelompok minoritas lain yang tidak dapat diterima, dan tindakan harus diambil untuk mengatasi hal ini.
Bachelet mengatakan lockdown tidak dapat dilakukan selamanya dan pemerintah harus siap mengambil kebijakan untuk memastikan masyarakat dan orang-orang agar bisa pulih dengan cara-cara yang tetap melindungi ekonomi dan hak asasi mereka. Bachelet mengingatkan bahwa pandemi ini akan memperburuk ketidaksetaraan di dunia, sangat menimbulkan dampak pada kelompok perempuan, orang miskin, difabel, dan kelompok rentan lainnya.
VOA This Morning, baru beberapa bulan lalu, perempuan bernama Princess Dumebi bekerja sebagai artis jalanan di Hollywood Boulevard. Namun setelah pandemi virus corona melanda California, ia seperti halnya ratusan dari ribuan orang di Amerika kehilangan pekerjaan. Tapi ia menolak untuk tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa di rumah. Ia lalu mulai memasak untuk memberi makan tunawisma di daerahnya. Belakangan ini, Hollywood Boulevard lebih nampak sepi, tidak seperti jalanan pada umumnya. Restoran tutup, tidak ada turis yang lalu-lalang. Yang terlihat di bilangan Hollywood Walk of Fame hanyalah para tunawisma yang tak tahu harus kemana. Sebelumnya, Princess Dumebi bekerja di bilangan ini sebagai artis jalanan yang berpakaian seperti pahlawan super alias superhero. Belakangan ini, di saat tidak ada orang yang bisa dihibur, ia tetap menjadi pahlawan dalam arti yang sebenarnya.
By the time the quarantine started, my mind was on the homeless people. Okay.
Sewaktu karantina wilayah dimulai, pikiran saya jatuh pada para tunawisma. Oke, saya bisa masuk ke rumah, apartemen untuk tinggal dan makan. Tapi bagaimana dengan para tunawisma di jalanan? Siapa yang akan memberi makan mereka?
Kini, di saat jalanan sepi, tidak ada makanan yang tersisa untuk para tunawisma. Setelah Princess Dumebi, seperti halnya ribuan orang lain, kehilangan pekerjaan, ia mulai memasak untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan dan membagikannya di jalanan tersebut.
I try to avoid meat because not everyone eats meat, but I make sure they have like the vegetables and then they have fruits.
Saya berusaha menghindari masakan daging karena tidak semua orang suka. Tapi saya pastikan mereka mendapatkan sayur dan buah. Sebisa mungkin saya berusaha mendapatkan makanan yang organik. Biasanya saya menyediakan 50 hingga 60 porsi setiap hari.
Dumebi berasal dari Afrika dan datang ke California untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktris. Walau ia tidak pernah mencapai kesuksesan, ia tidak ingin meninggalkan Hollywood Boulevard.
I work here. I get most of my income here. Selling tours, welcoming tourists, taking pictures.
Saya bekerja di sini dan mendapat penghasilan dari menawarkan tur untuk wisatawan, menyambut para turis, mengambil foto dan meminta tip. Jadi saya menghasilkan banyak uang di sini, jumlah uang yang layak.
Katanya ia hidup dari tabungannya, tapi tidak kehilangan harapan dan selalu optimistis. Dumebi percaya masa-masa sulit hanyalah sebuah ujian dan akan lebih mudah berlalu dengan saling membantu sesama.
The management of the apartment where I live, they've given us some concessions like.
Manajemen dari komplek apartemen tempat saya tinggal memberikan kami keringanan. Mereka memberikan cicilan pembayaran yang kami seharusnya bisa melunasinya dalam waktu 6 bulan. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa makan dan memberi makan orang lain. Hal terkecil yang bisa kamu lakukan adalah memberi makan mereka.
Dari Los Angeles, California, VOA. VOA.
Dari dunia hiburan, pandemi virus corona telah menutup bioskop-bioskop dan menyebabkan perilisan film baru ditunda di Amerika Serikat dan Tiongkok, dua pasar film terbesar di dunia. Lantas, bagaimana pandemi ini mempengaruhi para penonton dan produsen film di kedua negara itu?
Penonton film di Tiongkok berkembang tercepat di dunia, dan pasar ini jadi incaran Hollywood. Aine Kokas dari Universitas Virginia, Fakultas Studi Media mengatakan,
Hollywood studios are increasingly making their films for the consideration of the Chinese market.
Studio Hollywood banyak membuat film dengan mempertimbangkan pasar Tiongkok.
Salah satunya, Mulan, film Disney yang diharapkan bisa menuai kesuksesan di Tiongkok. Tapi wabah virus corona membuat premier film di Tiongkok dan Amerika terpaksa ditunda. Penutupan bioskop dan produksi di kedua negara itu akan berdampak buruk pada ekonomi, kata para pakar.
China's and the US film industries are very closely entwined.
Industri film Tiongkok dan Amerika sangat terkait satu sama lain. Semakin banyak investasi Tiongkok dalam studio film Hollywood, perusahaan terkenal seperti Alibaba atau Tencent juga berinvestasi dalam film.
Seperti Top Gun Maverick. Tapi pakar film memperkirakan situasi ini akan berubah.
Following the economic numbers in China, I think we'll definitely see.
Menyusul situasi ekonomi di Tiongkok, sepertinya kita akan melihat penarikan investasi dari pemerintah Tiongkok. Di satu sisi, itu akan membatasi investasi Tiongkok di Hollywood.
Sebagian studio di kedua negara beralih ke layanan streaming sebagai alternatif dari layar lebar selama pandemi. Media Huangshi Tiongkok menayangkan film Lost in Russia gratis secara online. Universal akan merilis Trolls World Tour lewat video on demand. Universal juga menyewakan secara online film-film yang tadinya ada di bioskop seperti Invisible Man. Tapi ada kekurangannya.
Stanley Rosen, pakar ilmu politik Universitas Southern California, mengatakan,
"It's not sustainable over the long term to do that. It's not good for theaters and it's not good for the..."
Upaya ini tidak berkesinambungan untuk jangka lama, tidak baik bagi bioskop maupun studio, karena selama ini pemasukan terbesar datang dari bioskop.
Apabila bioskop tutup untuk waktu yang lama karena pandemi, perilaku konsumen mungkin juga akan berubah.
Will people actually go back to movie theaters?
Apakah orang-orang akan kembali mendatangi bioskop? Sebelumnya, jumlah pengunjung juga sudah berkurang karena begitu banyak pilihan hiburan di rumah. Saya perkirakan akan ada pergeseran perilaku konsumen.
Perubahan dalam industri film di Tiongkok dan Amerika nantinya akan bergantung pada berapa lama pembatasan sosial akan berlangsung dan seperti apa kehidupan normal baru setelah pandemi. Dari Los Angeles, tim VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa di VOA This Morning, kami akan mengulas berbagai topik menarik, diantaranya tentang manfaat memperbanyak ngobrol dan meditasi di era pandemi virus corona ini.
Wah, semoga dengan begitu bisa jadi lebih tenang ya. Jangan panik, tetap waspada.
Bener banget. Nah, kali ini di dalam In Case You Missed It juga akan ada obrolan saya dengan pengamat sosial dari Vokasi Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, seputar dampak sosial apa saja yang muncul akibat pandemi COVID-19 di Indonesia.
Penting banget untuk disimak, dan jangan lupa In Case You Missed It bisa juga disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pakar penyakit menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, mengatakan hari Kamis, belum bisa dipastikan apakah ancaman virus corona di seluruh dunia akan menurun begitu cuaca menjadi hangat di belahan bumi utara dalam beberapa minggu mendatang. Meski tingkat penyebaran virus influenza biasa berkurang ketika cuaca menghangat, namun Fauci meminta masyarakat tidak berspekulasi tentang virus corona. Banyak negara kini berjuang menangani persoalan kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. Dari hitungan terakhir, lebih dari 1,5 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona yang membunuh lebih dari 90 ribu orang. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan karantina wilayah untuk mencegah orang-orang pergi ke sekolah atau bekerja. Sejumlah kepala negara optimis mereka telah melewati masa terburuk pandemi itu di negaranya dan berharap untuk bisa kembali memulai kehidupan normal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Kamis siang mengkonfirmasi sedikitnya 12 warga negara Indonesia atau WNI di New York positif terjangkit virus corona, dua diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini di luar WNI yang mungkin terpapar COVID-19 tetapi tidak atau belum melapor ke KJRI. Demikian petikan pernyataan KJRI New York yang diterima VOA. Untuk itu, masyarakat Indonesia dihimbau untuk terus memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari kerumunan dan mempraktikkan physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat. Negara bagian New York merupakan wilayah dengan tingkat perbakan virus corona terparah di Amerika. Hingga laporan ini disampaikan, hampir 160 ribu orang terjangkit virus corona di New York, dengan jumlah kematian lebih dari 7 ribu orang. New Jersey, Michigan, California, dan Louisiana adalah 4 negara bagian lain yang mencatat jumlah penderita terbesar. Otoritas berwenang kini juga sedang mewaspadai mulai meningkatnya jumlah orang yang terjangkit virus corona di Philadelphia, Pennsylvania. Setelah pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat mulai perlahan dilonggarkan di kota Wuhan, Tiongkok, pejabat kesehatan mengatakan mereka harus tetap waspada akan munculnya kembali virus itu. Sebelumnya, pejabat setempat hari Rabu telah mencabut sebagian besar pembatasan perjalanan di kota, sehingga memungkinkan lalu lintas kembali normal, termasuk kereta api dan penerbangan. Meski begitu, masyarakat diminta untuk menunjukkan bukti mereka sehat melalui aplikasi handphone dan pengecekan suhu tubuh. Berbicara kepada wartawan hari Kamis, Kepala Deputi Rumah Sakit Wuhan, Zhang Jungyan, mengatakan, para dokter terus mengawasi pasien mereka dengan atau tanpa gejala untuk memastikan mereka menjalani karantina yang diperlukan. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan pribadi seperti penggunaan masker. Komunitas internasional terus mempertanyakan keabsahan informasi yang disediakan pemerintah Tiongkok tentang pandemi yang terjadi di sana. Namun karantina dan tindak pencegahan yang dilakukan di Wuhan serta kawasan lainnya terbukti efektif dan ditiru negara lain untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepala Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan pandemi virus corona menyebabkan krisis ekonomi terburuk dan akan membutuhkan dana besar untuk pemulihannya. Dalam cuplikan video menjelang pertemuan pekan depan, Ketua IMF Kristalina Georgieva mengatakan, dalam skenario terbaik, IMF hanya mengharapkan pemulihan sebagian tahun depan, Dengan asumsi virus itu berakhir tahun ini dan bisnis mulai beroperasi normal begitu kebijakan karantina wilayah dicabut. Namun dia memperingatkan, tapi ini bisa saja lebih buruk dan ada banyak ketidakpastian tentang berapa lama pandemi ini berlangsung. Sebelum wabah virus ini terjadi, Georgieva mengatakan IMF telah memprediksi pertumbuhan positif pendapatan per kapita di 160 negara. Namun kini mereka melihat lebih dari 170 negara dengan pertumbuhan negatif. Dia mengatakan, pasar dunia berkembang telah kehilangan investasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Hari Selasa mendatang, IMF akan merilis proyeksi ekonomi dunia dengan perkiraan untuk negara anggotanya tahun ini dan tahun depan. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan hari Kamis, 6,6 juta pekerja Amerika mendaftar untuk mendapat tunjangan pengangguran pekan lalu karena pandemi virus corona terus menggerus perekonomian Amerika Serikat. Angka itu menambah jumlah total para pendaftar selama 3 minggu terakhir, menjadi hampir 17 juta pekerja Amerika yang mencari bantuan finansial. Jutaan pekerja lainnya diperkirakan akan mendaftar dalam beberapa minggu mendatang, karena bisnis dalam skala besar ataupun kecil menghentikan atau membatasi operasinya. Banyaknya pekerja yang dirumahkan dalam waktu secepat ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika, meski kerugian ekonomi belum diketahui secara pasti. Bila dibandingkan dengan resesi besar tahun 2008 sampai 2009, perlu 2 tahun bagi 8,6 juta orang untuk kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Amerika sudah jatuh ke dalam resesi. Meski begitu, Menteri Keuangan Steven Mnuchin optimis bisnis di Amerika akan kembali normal bulan Mei. Kepala Badan Intelijen Irak telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri ketiga negara itu hanya dalam waktu 1 bulan. Penunjukan ini datang setelah pengunduran diri seorang kandidat baru-baru ini, hari Kamis, di tengah pergolakan politik. Gejolak itu mengancam kekosongan pemerintahan di tengah krisis ekonomi yang parah dan pandemi virus. Pencalonan Adnan Al-Zurfi dibatalkan dalam 48 jam terakhir ketika partai-partai Syiah yang penting mendukung Kepala Badan Intelijen Irak, Mustafa Al-Kadhimi, untuk menggantikannya. Kesempatan Al-Zurfi pun hilang ketika blok utama Kurdi dan Sunni menarik dukungannya. Presiden Irak lalu menunjuk Kadhimi yang berusia 53 tahun sebagai Perdana Menteri. Pakistan hari Kamis meminta Afghanistan menyerahkan pimpinan wilayah ISIS yang ditangkap atas tuduhan merencanakan serangan teror terhadap Pakistan. Dan demikian, pendengar, berita dunia VOA kali ini. Saya Tarsir Ziman dari Washington DC.
VOA This Morning, pada masa penutupan kegiatan di Amerika, tidak hanya kantor-kantor, rumah makan, dan toko yang tutup, namun juga tempat ibadah, terutama gereja. Warga Indonesia Kristiani mengikuti peraturan itu dengan beribadah tanpa harus ke gereja.
Gereja-gereja tampak lengang, bahkan sepi pada hari Minggu, hari untuk beribadah bagi umat Kristiani. Apalagi sudah memasuki trihari suci yang mengenang kesengsaraan Yesus yang didera, disalibkan dan wafat di kayu salib, sebelum akhirnya dipercaya bangkit dan dirayakan pada hari Paskah. Namun, tahun ini sangat lain. Tempat-tempat beribadah di seluruh Amerika menyesuaikan dengan kenyataan pahit terkait pandemi COVID-19. Bagi gereja Katolik, pengakuan dosa menjelang Natal dan Paskah sangatlah penting. Uniknya, ada sebuah gereja Katolik St. Edward di Bowie, Maryland yang mengadakan pengakuan dosa dengan drive-thru atau layanan bagi umat yang tetap berada dalam mobil dengan pastor agar tetap menjaga jarak. Pencetusnya, Pastor Scott yang telah melakukannya sejak 13 Maret dengan duduk di samping tempat parkir.
Senang sekali bisa bertemu orang lagi setelah lebih dari seminggu tidak berjumpa. Betapa senang rasanya, dan setelah keadaan seperti ini berlalu, kita semua bisa berkumpul bersama lagi.
Bagaimana dengan gereja Indonesia yang terdapat di wilayah ibu kota Amerika? Terdapat 10 gereja Indonesia yang melayani warga Kristiani Indonesia di negara bagian Maryland, Virginia, dan Washington DC. 10 gereja dari 8 denominasi itu mempunyai cara berbeda dalam beribadah agar tetap menjaga jarak guna melindungi umatnya dari bahaya tertular COVID-19. Reporter VOA Puspita Sariwati menelpon 2 pemimpin gereja Indonesia, di antaranya Gereja Kasih Anugerah dan Indonesian American Presbyterian Church atau IAPC. Gereja Kasih Anugerah yang didirikan pada tahun 1988 dan mempunyai sekitar 60 anggota jemaat memilih beribadah lewat Facebook Live, kata anggota majelis gereja Harry Napitupulu.
Tetap diadakan, jadi kita majelis ada 5 termasuk pendeta, jadi 6. Melalui di Facebook itu kan bisa live, semua buka, nanti semua jemaat akan mendengarkannya.
Sedangkan Gereja Indonesia American Presbyterian Church atau IAPC memilih beribadah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jemaat gereja yang didirikan tahun 2001 di kota Rockville, Maryland ini sekarang beranggotakan 74 orang. Pendeta IAPC, Henny Watimena, mengatakan,
dari imbauan pemerintah supaya kita tidak boleh berkumpul, tidak lagi bergereja di gedung, hingga kami membuat suatu bentuk ibadah yang baru. Jadi bukan meniadakan ibadah minggu, tapi berdasarkan situasi dan kondisi, kita membuat ibadah online dan kita buatnya Zoom. Kita bisa lihat wajah-wajah jemaat, bisa berinteraksi. Jadi hari Jumat juga kita buat Bible study, jadi tidak mengurangi ibadah yang kita biasa gunakan.
Pada masa sulit ini, IAPC juga berupaya menggalang dana bagi umatnya yang terdampak pandemi karena pekerjaan mereka.
Uber kan sepi karena semua stay home.
Yeah.
Restoran harus tutup. Akhirnya mengurangi jam kerja mereka, mengurangi pendapatan mereka. Sebagai gereja kita juga harus care dengan apa yang dialami oleh jemaat kita. Jadi kami mencari dana untuk membantu mereka. Ada jemaat yang masak, lalu jemaat yang dapat pengurangan kerja ini, mereka yang drop di rumah orang-orang yang pesan makanan. Nah, ini sangat membantu mereka.
Seorang jemaat yang mengalami pengurangan jam kerja mengatakan,
"Saya Indra, pada masa sulit karena virus corona yang berdampak pada pekerjaan saya sangat berterima kasih. Masih ada teman-teman dari gereja Indonesia di Amerika Serikat yang membantu saya, sehingga saya tidak merasa sendiri di sini."
Presiden Trump menetapkan karantina wilayah sampai tanggal 30 April. Semoga keadaan cepat pulih dan semoga hikmah Paskah menyertai kita semua. Untuk Puspita Sariwati, Madeoni, VOA.
Perusahaan mobil listrik Tiongkok NIO memproduksi salah satu mobil balap tercepat di dunia. Perusahaan itu juga salah satu yang pertama kali memproduksi massal kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat Artificial Intelligence atau AI itu. Berikut laporan selengkapnya.
Kota besar di Tiongkok sudah terkenal dengan polusi udara yang tebal, tetapi salah satu perusahaan di negara itu mencoba untuk mengubahnya dengan mobil pintar listrik dan otonom. Perusahaan ini disebut Weilai, yang berarti langit biru datang. Di luar Tiongkok, perusahaan itu dikenal dengan nama NIO. Dalam salah satu konferensi, CEO NIO, Li Bin, menjelaskan, dia mengatakan ini karena para pengguna mobil kami percaya pada visi kami untuk mengembalikan lagi langit biru dan aktif mendapat dukungan besar dari komunitas. CEO NIO, Li Bin, mendapat julukan Elon Musk-nya Tiongkok. Dan pada kenyataannya, mobil listrik ini menawarkan tingkat kenyamanan dan keamanan mengemudi yang sama dengan mobil listrik Tesla. Tapi tidak seperti mobil listrik Tesla, NIO memproduksi massal kendaraan dengan AI pribadi yang disebut Nomi. Kantor pusat NIO di Amerika Utara dan pusat pengembangan perangkat lunak global untuk NIO berada di jantung Silicon Valley. Tao Liang memberikan penjelasan.
They opening the door, Nomi greets you, turns to you and greets you. I believe having an AI personality inside the car.
Anda cukup membuka pintu, Nomi langsung menyapa. Saya percaya menempatkan AI pribadi di dalam mobil sebenarnya secara langsung memberi ikatan antara pengguna dan perangkat itu. Sukhon Bianhat adalah seorang mekanik kendaraan otomatis.
Knows exactly your seating position, your temperature control so that you prefer and also.
Dia mengatakan perangkat ini tahu persis posisi duduk Anda, suhu udara yang Anda sukai dan juga stasiun radio yang Anda pilih. Menurut Towaliang, Nomi juga selalu mengingatkan para pengemudi untuk memegang setir kendaraan mereka. Nomi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan sinyal kepada layanan pelanggan kalau ada masalah. Jamie Carson, wakil presiden perusahaan armada mobil otomatis, mengatakan,
Traditionally with auto manufacturers, they will wine and dine you until the sale of the car, and then that's.
Ia mengatakan secara tradisional produsen mobil akan memberikan servis yang baik sampai pada saat transaksi penjualan mobil dan sampai di situ hubungan berakhir. Namun bagi kami hubungan mulai sejak saat penjualan mobil bahkan sebelum dimulai transaksi. Nomi juga bisa dimatikan, tetapi seiring dengan semakin pintarnya mobil dan alat bantu AI siap menjadi penumpang secara reguler.
VOA This Morning masih bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Ima. Nah Dan, kemarin itu pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan soal Idul Fitri. Kan kemarin itu kita sempat bertanya-tanya kan apakah yang mudik akan dilarang atau kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya kemarin pemerintah bilang bahwa cuti bersama untuk hari raya Idul Fitrinya itu yang tambahannya
yang biasanya akan dilakukan 2 hari setelah Lebaran itu bakal digeser langsung ke akhir tahun ini. Jadi dimulai tanggal 28 sampai 31 Desember 2020.
Oke, wah ini jadi seperti cuti akhir tahun dan kemudian ditambah ya cuti bersamanya jadi ya.
Jadi itu sebetulnya di akhir tahun kita bakal bisa menikmati liburan yang benar-benar lumayan panjang tuh. Dari Natal ya kan, Natal tuh cuti bersama, setelah itu 28 udah langsung liburan lagi, liburan Lebaran yang tertunda.
Iya.
Terus tahun baru pun tetap libur. Jadi kita bisa lumayan menghabiskan cukup banyak waktu dengan keluarga, atau nanti kalau misalnya amin situasinya udah oke, jalan-jalan amin juga bisa lama.
Wah, iya, ya udah kalau begitu kita tungguin aja, semoga wabah ini juga cepat berlalu.
Amin.
Tapi enggak apa-apa, demi kebaikan bersama mendingan seperti itu aja ya. Jadi diundur aja dulu liburannya.
In case you missed it, pekan lalu Presiden Joko Widodo memberlakukan status darurat kesehatan masyarakat di Indonesia terkait dengan wabah virus corona. Nah, sejalan dengan itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur soal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB singkatannya. Ini adalah opsi yang dipilih pemerintah alih-alih lockdown atau karantina wilayah. Kita sendiri sebetulnya sudah menjalankan social distancing sudah beberapa pekan terakhir ya. Tapi sebetulnya apa ya kira-kira dampak sosial dari social distancing yang kita amalkan ini? Nah, untuk membahas itu saya sudah bersama dengan pengamat sosial dari Vokasi Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati. Halo Mbak Devi, apa kabar?
Halo Mas, apa kabar juga? Semoga sehat ya di sana ya.
Semoga sehat juga buat Mbak Devi. Ya, kita di sini sehat-sehat aja walaupun udah agak bosen, tapi ini memang harus dilakukan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kita juga sekarang lagi social distancing, makanya lewat telepon aja ya. Oke nih Mbak Devi, kalau ngomongin soal dampak dari aspek sosialnya, kalau dari amatan Mbak Devi sendiri, apakah masyarakat Indonesia itu sudah siap ketika diminta untuk social distancing?
Ya, thank you Mas Ivan. Jadi memang ketika ada anjuran social distancing, ini betul-betul sebenarnya kalimat ini mencerabut akar kita. Di mana tadi masyarakat kita memang masyarakat yang sangat komunal sekali. Makanya kan sempat ada upaya menggeser istilah social distancing menjadi physical distancing. Karena kan yang memang yang harus dipisahkan adalah fisiknya. Tapi secara sosial, terima kasih dengan adanya teknologi, ini membuat kita tetap bisa berhubungan satu sama lain. Gitu. Karena kekuatan dari masyarakat komunal adalah memang hubungan sosialnya. Bagi sebagian masyarakat kita beruntung, karena teknologi sudah menjadi social extension untuk apa namanya antar manusia ini kemudian masih tetap berhubungan. Nah, ini yang tidak heran kalau kemudian memang di berbagai daerah sekarang, situasi sekarang ini betul-betul ketat sekali aparat apa namanya melakukan penjagaan, karena tadi apa namanya secara alamiah masyarakat kita memang sangat menekankan apa ketahanan sosialnya dengan berhubungan secara fisik satu sama lain. Jadi bahkan ini sebenarnya dalam konteks kenapa kemudian arus mudik itu begitu kuat dari kota ke daerah. Satu, karena memang ada urusan latar belakang ekonomi. Kalangan kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan tetap, yang mengandalkan hidupnya dari pendapatan informal, ekonomi bawah tanah yang sifatnya pendapatannya harian, ini akhirnya memilih pulang. Kenapa? Karena tahu bahwa di desa, di kampungnya itu, orang-orang akan mampu menerima keberadaan siapapun tanpa melihat, atau artinya unconditional love lah. Ada sebuah penelitian misalnya Backdoor Java, penelitian dari orang Amerika justru, yang mengungkapkan bagaimana menariknya kalau di Jawa ketika kita tidak punya gula, tidak punya garam, tidak punya apa-apa, kita cukup mengetuk pintu tetangga kita yang di belakang. Karena pintu belakang itu selalu berhubungan. Makanya konteks ketika mereka di kota sekarang sedang kondisinya shutdown seperti ini, mereka ke desa itu dalam konteks mereka tahu pasti di desa mereka tidak mungkin kelaparan.
Nah, kalau dari perspektif pemerintah saat ini, justru apa yang menjadi nature atau sifat naluriah masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman agar bisa mendapatkan social security itu tadi kan jadi tidak tepat, karena itu justru membahayakan mereka yang ada di desa dengan adanya perbakan virus corona ini. Apa sih yang membuat mereka bisa muncul kesadarannya untuk kembali ke koridor yang benar untuk bisa melawan pandemi virus corona ini?
Nah, kalau dalam konteks lagi-lagi kultural, masyarakat kita yang patron klien ini karakternya, ini justru sebenarnya relatif sangat mudah dikelola. Asalkan kemudian pemerintah sudah menyiapkan bantalan-bantalan sosial tadi. Karena terbukti di banyak daerah dengan kondisi tanpa harus ada upaya yang sangat represif dari pemerintah, masyarakat sudah siap untuk mengunci dirinya, misalnya untuk mengisolasi dirinya di rumahnya masing-masing. Paling tidak dari hasil wawancara saya dan teman-teman yang sedang melakukan riset tentang ini, mereka sebenarnya cukup menerima. Nah, bagi teman-teman yang memilih pulang ke kampung, bukan berarti mereka tidak menunjukkan bakti bagi negeri ini, tapi karena mereka tahu bahwa dengan kembali mereka bisa bertahan.
Saya ingin mengutip Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan begini, ada yang menanyakan kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan, setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda.
Gini, kalau kita perhatikan pola panic buying di Indonesia berbeda dengan panic buying di Barat misalnya. Itu sangat jauh, malah memang lagi-lagi Barat sebenarnya jauh lebih agresif dalam hal ini dibandingkan masyarakat kita, gitu. Artinya, sepanik-paniknya masyarakat kita dalam konteks beberapa saat yang lalu kita bisa saksikan ya jauh lebih terkendali sebenarnya. Nah, oleh karenanya perhitungan pemerintah menurut hemat saya sampai hari ini masih cukup baik, tinggal ditambah tadi kepastian aliran transfer dana. Tapi ada yang perlu kita perhatikan juga bahwa kita akan memasuki masa Ramadan, gitu ya. Sebentar lagi juga akan Lebaran bulan Mei. Nah, ini menjadi ada dua hal yang menurut hemat saya harus diperhatikan pemerintah. Pertama, kalau pemerintah ingin semakin memperkuat kampanye agar masyarakat mengisolasi diri di rumah, tolong gunakan dan ajak kerjasama teman-teman pemuka agama untuk kemudian mengingatkan masyarakat. Anggap saja momentum ini menjadi satu momentum yang sangat langka yang bisa dimiliki oleh masyarakat kita, Muslim terbesar di dunia, untuk bisa betul-betul khusyuk di dalam rumahnya masing-masing. 24 jam bahkan, karena memang segala sesuatunya harus dilakukan di dalam rumah. Tapi catatannya, jangan sampai orang fokus beribadah tapi dalam kondisi lapar. Nah, ini yang perlu dipastikan secepatnya oleh pemerintah. Masyarakat didorong untuk fokus beribadah, lalu tapi juga dipastikan perutnya tidak lapar.
Sebetulnya seampuh apa peran pemuka agama ini untuk bisa memengaruhi apa yang ada di dalam pikiran masyarakat terkait dengan social distancing ini?
Oh, ini memang perlu ada pengujiannya yang mana baru bisa dijawab nanti. Dalam banyak penelitian-penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa aspek spiritualitas, komunikasi yang berbasis agama, ini ternyata masih cukup efektif di masyarakat kita. Nah, tentu saja kenapa tidak kita coba dalam konteks COVID ini, begitu? Karena ketika kita berada dalam kondisi yang mencemaskan secara mental, biasanya adab masyarakat timur, mereka akan cenderung kembali kepada aspek-aspek spiritual. Nah, oleh karenanya disinilah peran signifikan dan strategis dari para pemuka agama untuk memandu.
Berarti kalau misalnya masyarakat bisa diajak untuk bekerja sama melalui tadi memastikan bantalan sosial, kemudian ajakan atau imbauan dari selain pemerintah, para pemuka agama, opsi lockdown ini memang tidak diperlukan untuk masyarakat Indonesia.
Kita memang punya keunikan khusus yang memang disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya masyarakat kita. Nah, tapi memang berbagai opsi ini bukanlah pilihan, tapi semuanya harus dijalankan secara paralel. Artinya tidak menunggu yang mana dulu ya, pemuka agama dulu kah misalnya, bantalan sosial dulu kah, atau juga kehadiran simbolik aparat, itu juga menarik. Karena simbol-simbol bahwa aparat ada di jalan, tapi dengan pendekatan yang komunikatif, yang persuasif, ini juga penting untuk selalu mengingatkan warga bahwa memang kita sedang dalam kondisi gawat darurat ini gitu. Secara simbolik aparat itu berkeliling untuk selalu terus mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi yang belum betul-betul aman, itu tetap menjadi penting.
Oke. Nah, itu tadi kita bahas soal bagaimana situasi masyarakat, sosial di masyarakat di tengah pandemi virus corona. Sekarang kita beralih ke dampaknya sendiri ini, Mbak. Ngomongin soal social distancing, ini kan benar-benar mendisrupt kehidupan semua manusia di muka bumi. Sebetulnya apa sih dampak yang akan menetap dalam jangka panjang dari social distancing yang sedang kita jalani sekarang? Apalagi ini katanya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini, alias masih akan agak lama nih kita menjalaninya.
Kita perlu serius menyusun risetnya apa sebenarnya dampaknya, karena kalau kita merujuk pada pengalaman dunia di masa lalu, memang tidak banyak justru yang meninggalkan catatan tentang perilaku apa yang kemudian bergeser di masyarakat akibat pandemi, misalnya Spanish flu atau pandemi-pandemi lain. Tapi kalau yang bisa kita rasakan dalam beberapa saat ini dalam konteks Indonesia, memang ini sebenarnya mengembalikan lagi ketimuran kita, khususnya masyarakat kota.
Maksudnya kenapa?
Karena begini, dengan dinamika kompetisi yang begitu kuat di kota, membuat antar satu keluarga saja itu mungkin bisa dibilang ada yang namanya weekend family. Weekend pun belum tentu mereka bertemu, begitu kan? Nah, ini menjadi momentum yang luar biasa, karena pada akhirnya keluarga itu kembali bisa utuh secara struktur. Lalu yang kedua adalah kalau terkait dengan aktivitas fisik mereka, saya melihat masyarakat pasti akan menemukan banyak cara, dan apalagi dalam konteks Indonesia kita bisa melihat kreativitas yang luar biasa itu muncul. Nah, khususnya bagi masyarakat yang secara demografis dikatakan sebagai kelompok masyarakat rebahan atau kelompok milenial atau zilenial ini, yang selama ini dituding sebagai generasi yang tidak cukup aktif dan sebagainya. Kalau kita lihat dari aktivitas mereka di media sosial dan lain-lain, kita bisa melihat bagaimana nanti setelah corona ini selesai, saya melihat akan ada lompatan-lompatan kreativitas yang selama ini tidak pernah terbayangkan, itu justru akan lahir dari mereka. Karena keterjepitan atau kesulitan ini, saya justru optimis akan melompatkan banyak kreativitas yang selama ini kita tidak pernah bayangkan akan lahir dari anak-anak ini.
Kalau misalnya dari sisi negatifnya, apakah mungkin ada pola perilaku masyarakat yang bisa berubah karena adanya social distancing ini?
Ya, itu pun juga sangat mungkin. Gadget is the best babysitter in the world, kan? Nah, itu menjadi salah satu opsi untuk kemudian menjadi obat penenang keluarga, gitu kan? Nah, ini kalau tidak dibuat sebuah sistem yang baik dalam keluarga, ini bisa jadi potensi-potensi misalnya kecanduan, lalu kalau dalam secara fisik misalnya penyakit obesitas dan lain-lain yang kemudian menghinggapi masyarakat kita karena terpaksa berada di rumah secara terus-menerus, ini juga tidak terelakkan pasti.
Itu dari scope keluarga. Kalau dari scope masyarakat, ketika misalnya social distancing ini berakhir, apakah ada pola interaksi atau perilaku yang akan berubah di tengah-tengah masyarakat?
Ini tentu saja belum bisa dipastikan, tapi yang pasti menurut hemat saya, begitu pintu corona ini dibuka, artinya selesai semua. Sudah ini memang pasti akan ada keriuhan yang luar biasa. Ya tadi, mengingat masyarakat kita ini masyarakat yang sangat komunal, dan ini pasti akan ada banyak pertemuan-pertemuan yang sangat tinggi frekuensinya. Artinya ini akan sangat menggerakkan ekonomi, karena semua orang akan berusaha untuk bisa melenturkan kembali urat-urat sosialnya yang kaku selama ini, nggak bisa ketemu, nggak bisa rekreasi, nggak bisa melakukan banyak hal, itu pasti akan dilakukan oleh masyarakat kita.
Oke, jadi justru mereka akan mencoba untuk kembali ke masa-masa seperti sebelum adanya corona untuk mendapatkan kembali rutinitas sosial yang sama.
Oh, pasti.
Alih-alih justru jadi negatif ya, jadi ansos atau apa gitu.
No. Saya sangat percaya itu tidak terjadi. Dan ini yang mudah-mudahan akan mengembalikan roda ekonomi kita menjadi lebih cepat.
Oke. Terima kasih, Mbak Devi Rahmawati sudah berbagi dengan VOA Indonesia.
Sama-sama.
VOA This Morning masih bersama Rifan Dwi Asno dan Dania Ima. Nah dan kemarin itu pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan soal Idul Fitri. Kan kemarin itu kita sempat bertanya-tanya kan apakah yang mudik akan dilarang atau kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya kemarin pemerintah bilang bahwa cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitrinya itu yang tambahannya yang biasanya akan dilakukan 2 hari setelah lebaran itu bakal digeser langsung ke akhir tahun ini. Jadi dimulai tanggal 28 sampai 31 Desember 2020. Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia, dan podcast VOA Indonesia, termasuk In Case You Missed It tadi, bisa diakses melalui Apple, Google Podcast, dan Spotify.
Ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di Indonesia, juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.